забітыя дзясяткі баевікоў талібаў. Аперацыя праводзілася ў цэнтральнай правінцыі Урусган. Двое дэманстрантаў курдаў загінулі ў выніку сутыкненняў, якія адбыліся на паўднёвым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнага святкавання наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцэйскіх былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя, іх падазраюць у датычнасці да забароненай курдскай рабочай партыі. Дзік Чэні, віцэ-прэзідэнт ЗША, наведвае блізкі ўсход. Сёння ён правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэні заявіў, што палестына-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе хваравітых кампрамісаў з абодвух бакоў. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас падкрэсліў, што мірнае ўрэгуляванне патрабуе мужнасці і моцнай падтрымкі з боку міжнароднай супольнасці, асабліва з боку Злучаных Штатаў. Кітай абвінаваціў Далай-ламу, лідара Тыбету, ў выгнанні, у спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 у Кітаі і ў тэрарыстычнай змове, якая мела на мэце скінуць камуністычныя ўлады Тыбету. Галоўная газета КНР Жэньминьчжибао заявіла, што Далай-лама ніколі не адмаўляўся ад падтрымкі ўзброенага супраціва пасля таго, як пакінуў Тыбет у 59 годзе. Абвінавачванні на адрас Далай-ламы прагучалі праз два тыдні пасля моцных забурэнняў у Лхасе, сталіцы Тыбету. Далай-лама катэгарычна адмаўляе сваю датычнасць да беспарадкаў. У берагоў Гонконгу патануў украінскі вадаплаў. У тумані ён сутыкнуўся з кітайскім сухагрузам і перавярнуўся. 7 чалавек уратаваныя. Працягваюцца пошукі яшчэ 18 чальцоў экіпажу. Снежны ураган абрынуўся на цэнтральныя штаты ЗША ад паўночнай Дакоты да Мічыгана. За адзін дзень там выпала 30 сантыметраў ападкаў. Загінулі прынамсі 16 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння беларускія рыма і грэка-каталікі, а таксама пратэстанты святкуюць у Воскрашэнне Хрыстова. У храмах прайшлі святочныя набажэнствы, а ранкам у кожным касцёле адбыліся ўрачыстыя працэсіі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Гукамі званоў і ўрачыстымі ранішнімі працэсіямі ў Воскрашэнне Хрыстова абвесцілі каталіцкія храмы Беларусі. У галоўным архікатэдральным касцёле Панны Марыі ў Менску святароўды вернікаў вітаў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Усім вам жадаю шчасця, радасці і шчодрых ласкаў ад уваскроснага збаўцы. Христос у воскрес! Христос у воскрес! Христос
воскрес! Гутару з людзьмі, якія прыйшлі на працэсію і першую ранішнюю імшу.
Вы чаму прыйшлі так рано сёння?
Ну, потому что мы каждый год ходим. Родители наши ходили, и мы ходим, я и мои дети. Важное свято, важно.
Вельмі такая ўзнёсласць душы адчуваецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы ў раніцы. Можа, яшчэ хтось там не верыць і спяць, але вот яны няхай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстос уваскрос.
Годныя ўрачыстасці ў беларускіх каталікоў сёлета аздобленыя многімі новымі імпрэзамі. Так, упершыню на тэлеканалах Беларусі транслявалася бласлаўленне папы Бенедыкта XVI з плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Адметнай была велікодная імша і ў парафіі Маці Божай Ружанцовай, гаворыць адна з найбольш сталых парафіянак, пані Каміла.
Ніколі не бачыла, сколька жыву. Такого шчаслівого дня, як сёння. Ксёндз з кожным чалавекам развітаўся. Першы раз на маім жыцці ў 81 год. Так дякую ксяндзюка, боженька даў ім здароўечка, такі маладзенькі, хорошы ксяндзюк.
Што для вас это свята тут, у гэтай парафіі?
Вы ўсе сям'ёй прыйшлі, так бачу?
Да, мы заўсёды ходзім сям'ёй. Свята гэта ўвогуле важна, а для нашай парафіі асабліва, бо парафія маладая, толькі паўстае. І тут атрымліваецца такая вот сардэчная, такая прыемная абстаноўка. Ці амаль адзін аднаго знаюць, і як адна сям'я, ось таму прыходзяць людзі і застаюцца.
Са святам у Воскрашэнне Хрыстова настаяцель парафіі Генадзь Кухарэвіч павіншаваў і слухачоў «Свабоды».
Усім радыёслухачам хачу скласці
самое сердечное пожелание здоровья, Божьего благословения. Нехай Христос у вас крослый войдет до каждого из нас. Нехай достукается до наших сердец.
Репортаж Галины Абакунчик. Ну, а наша корреспондентка Любов Луньова сачила за тим, як у гэтыя дні пішацца агульнанацыянальная дыктоўка. Нагадаю, што яна прысвечана юбілею абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Мінску дыктоўку пісалі на сядзібе партыі БНФ і ў офісе Таварыства Беларускай Мовы. Дыктоўка адбылася і ў абласных цэнтрах. У Лідзе, аднак, мясцовыя ўлады не далі магчымасць людзям сабрацца разам. А у Витебску Борис Хамайда писал диктовку на площади у центре.
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахверуючи працу свою мушу с вами поговорить трохи.
На сядзібе партыі БНФ ад 11 гадзіны да 5 вечара дыктоўку пісалі кожную гадзіну. Спачатку сабралася столькі народу, што не хапіла месца ўсім жадаючым, так што некаторым давялося чакаць гадзіну, каб сесці ў зале на вольнае крэсла. Дыктоўка пачыналася з песні Сокала Войуша «Маналёг Багушэвіча». Пасля гэтага пачыналася дыктоўка тэксту прадмовы Францішка Багушэвіча да кнігі «Дудка беларуская». Тэкст для дыктоўкі адаптаваў літаратар Уладзімір Сіўчыкаў.
Это повинен быть некий текст сакральный и святочный, потому что мы диктуем его у свят, основный текст. И сами относины диктовщика и тех, кто пишет, они в некой ступени нагадывают относины святара и паствы.
На сядзібу партыі БНФ і офіс ТБМ людзі прыходзілі сем'ямі. Дыктоўку пісала ўся сям'я Законнікава, жонка, дзве дачкі, зяці і ўнукі. Віктор Івашкевіч прыйшоў са сваім бацькам, братам і пляменніцай. На сядзібу партыі БНФ нечакана для ўсіх прыйшлі некалькі школьнікаў і студэнтаў, якія раней не ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці. Сярод прысутных быў заўважаны супрацоўнік міліцыі, які таксама разам з іншымі пісаў тэкст.
Лічу, што беларуская мова, адраджэнне і напісанне дыктоўкі – гэта таксама справа.
Гэта дыктоўка – гэта нешта большае, чым проста напісанне слова, гэта як аб'яднанне людзей, аб'яднанне нацыі за адной справай.
У Віцебску Барыс Хамайда сеў на цэнтральнай плошчы з дыктафонамі, пачаў пісаць дыктоўку. Праз некалькі хвілінаў вакол яго сабралася з дзясятак міліцыянтаў, але абышлося без затрымання. Лявон Баршчэўскі спадзяецца, што дыктоўка па-беларуску набудзе не толькі агульнанацыянальны маштаб.
Была ідэя, каб зрабіць, можа быць, супольна з літоўцамі, з палякамі, можа, з украінцамі, пашырыць яе маштаб. Чыноўнікі дадуць ім загад, яны прыйдуць. Як далі загад зрабіць круглы стол па БНР, зрабілі, апублікавалі. Заўтра, ведаю, нашы гісторыкі будуць чытаць лекцыю перад слухачамі акадэміі кіравання пры прэзідэнце пра гісторыю БНР. Можа быць, на наступнай дыктоўцы валам будзе валіць чынавенства.
Дзявольнасці крыло і матчыная мова.
15 сакавіка дыктоўку пісалі амбасадары, рэдактары недзяржаўных выданняў і літаратары ў рамках святкавання 90-х угодкаў БНР. Потым да яе далучыліся іншыя ўдзельнікі. 25 сакавіка – апошні дзень напісання дыктоўкі.
Гэтая песня суправаджае напісанне агульнанацыянальнай дыктоўкі. Ну, а я дадам, што учора ў Празе падчас правядзення канферэнцыі, прысвечанай юбілею БНР, дыктоўку пісалі таксама журналісты «Свабоды» і іншыя ўдзельнікі канферэнцыі. Уласнаручна тэкст Францішка Багушэвіча напісалі і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец. А у Гомелі святкаванне угодкаў абвяшчэння БНР пачалося сёння з гістарычнай экскурсіі. Гараджане самых розных узростаў з бел-чырвона-белымі сцяжкамі ў руках і такімі ж балёнікамі прыйшлі ў парк панад Сожам. Гісторык Святаслаў Шапавалаў распавёў прысутным пра падзеі сакавіка 1918 году, калі бальшавікі здалі Гомель войскам кайзераўскай Нямеччыны і горад адышоў да Украіны.
Мясцовая суполка беларускай сацыялістычнай грамады пасылае дэлегацыю ў Мінск, секретарыят Беларускай Народнай Рэспублікі. Яна забеспакоена пытаннем Гомеля. Гомель не хоча быць украінскім. Немцы робяць наступны ход. Гомель лічыцца Украінай, но гатоў прыняць у Гомелі так званага упаўнамоченага ці намесніка Беларускай Народнай Рэспублікі ў Гомелі, якім назначаецца старшыня суполкі беларускай сацыялістычнай грамады Язэп Няцэцкі.
Увесь час, пакуль ішла экскурсія, яе ўдзельнікаў здымалі на відэа дзве групы аператараў у цывільным. У парку з'явіўся і намеснік начальніка цэнтральнага райаддзелу міліцыі Сергей Яфіменка. Ён стаў патрабаваць спыніць экскурсію і заяўляў, што ладзіцца яна незаконна. З парку ўдзельнікі імпрэзы накіраваліся ў Новабелецкі раён Гомеля. Гаворыць старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання «Талака» Ларыса Шчыракова.
Ми зараз йдемо до Палати Бодунової, міністерки Народного секретаріату БНР. Це чоловік, який просто має дочинення до БНР, тому ми вирішили її гонорувати і шанувати. Ми йдемо зараз у Новобілицю.
У Новобілиці, неподалік від теперішнього припинку громадського транспорту «Міжнародне», у минулому столітті стояв дом, де жила Палата Бодунова, говорить Лариса Широкова.
Є міркування, що Палата Бодунова може бути похована на 9-му кілометрі за Новобілицею.
Знакомитая деячка была расстраляная у часы сталинского террору. Удельники экскурсии ее памяти вырашили пропоновать гомельским уладам переименовать цяперышнюю вулицу имя болгарского коммунистичного деяча Димитрова у вулицу имя Палаты Бодуновой. Протягивая нашу программу «Праский акцент». Кому належить спадщина БНР? Чому білоруська влада і велика частка білоруського громадства не признають історичну значність Білоруської Народної Республіки? Яка політична і державна будущення у свята 25 соковіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чиёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальна-гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96-го году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарилося, що ми не ведаємо про свій гэты скарб, свою спадщину? Це тлумачиться ідеологічною боротьбою поміж стваральниками БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і те, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартійная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад, і з большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вулицу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб, нешта такое спамінаць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, калі не ў свядомасць, то у нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. А тое, што само святкаванне сама дата не набыла такого, ну, широкого гучания. Ну, конечно, это политичная наша ситуация. Коли была иншая ситуация, можно уявить себе, какие передачи были по телебачению, какие фильмы. Люди больше доведались. До речи, как мне, коли не примирить, то показать вот эти две историчные плыни, большевистскую и национальную, прошли бы нормальные полемики, не такие, знаете, как мы памятаем, вот у часы перебудовы, и на первых годах незалежности с такой злостью. Нормальные полемики, науковые, у яких и громадскость приняла бы удел. И шмат чего бы мы доведались. До речи, доведались про биографии этих людей, и про воронку, и про инших. Больше стало бы ведомо. И это вельми важно было бы, потому что отразился певный такий и вельми важный период белорусской истории. А что дотычется третьей статутной грамоты, ну, господар Шебек абсолютно прав. Это были социалисты. И, конечно, они керовались вот этими социалистичными лозунгами, социалистичными закликами. Тут абсолютно ничего дивного и ничего такого суперечного нема.
Валентина Кудович, вот господар Букчин почав свой отказ такой яркой тезы, может, провокативной, что спадщина БНР належит истории, хотя усім своим отказом у певной ступени, может, удокладнил, а может, навод и обверг эту свою тезу. Так все ж таки спадщина належит истории, ти не?
Я тут с моими коллегами мушу просто погодиться и по-своему повторить их. Главной подеей у створения Белорусской Народной Республики было створение державы. И тому БНР есть неотъемной спадщиной каждого громадянина Республики Беларусь. И Александра Лукашенко в том лику. И передусім менавіта Лукашенко. Бо он является первым президентом незалежной белорусской державы, якая есть ничем иншим, як по сутности, но простое право пераемницы Белорусской Народной Республики, хотя юридично это не оформленное и навод публично не декларуется. А что до программы БНР и вот этого пункта, так мы чему-то весь час акцентуем у ее националистичный аспект. Але реализация уласна национальной идеи, национальной идеи их такой, не было заголовным проектом этой программы. Программа, по сутности, что и казали мои коллеги, была социал-демократичной. И это абсолютно натурально и зрозумело. Бо левые идеи тогда панавали в Европе, и сярод стваральников БНР рейвили белорусские социал-демократы. А, до речи, национальная идея не могла быть вылученной у якости заголовной из политических мотиваций. По-перше, тому, что широкие массы населения она мало цікавила на ту пору. А по-другому, створальникам БНР потребовалась отримка інших не белорусских политических партий и сил. Это уже хода дальнейших исторических подеев вылучила на первый план устроение БНР национальную складовую.
Семен Букчин, чему значная и махчима большая частка белорусского громадства и улада так само не успрымают 25 соковика, не успрымают день створения БНР як значную дату своей белорусской истории. Отмовляются принять ее у свой национальный мит. У чем тут причина? Ти у знакомитой телеграмме Кайзеру, ти у тем, что незалежность была все же отделением, разрывом с Россией, отделением от России, ти у тем, что створальники БНР говорили по-белоруску. Як вы лечите?
Коли с запошнего почать, так мне, Юрий, сдается, что вы кажучи по-русски, вельми льстите, может, по-белорусски даете утеху нашему громадянину, что он его ведает про телеграмму Кайзеру и про разрыв с Россией, что ты говорили по-белорусски. Каб он такое ведал, некий середний белорус, так и шапку треба было перед ним сдымать, такие досвечены. Человек, не ведая этого. И мне сдается все ж таки у отношениях до БНР, до створения БНР, до этой даты. Хотя и мы говорим, что вот это огульное. Але это треба отрозновать некий такой объективный бок справы. От соправды относен до всего этого комплексу, скажем, связанного с БНРом, улады и насильництва. Все ж таки улада свой родовод, сама улада, не объективно, как поточились подеи, вот как сказал Валентин Кудович, вот что так-ти инакше стали нащадками, І вона все ж таки веде свій родовод. Я маю на увазі от та влада, яка прийшла от з виборами Лукашенка, більше все. І лінія Сталіна про це свідчить, і багато інше, що вона веде свій родовод от від Совєтського Союзу, від большевицької ідеології. Хоча це все більше такий інструмент пропагандистський, відомо, ми ведаємо цьому ціну. А остатньому всьому вона не довіряє, не любить. І вона гэта выкрывае як сваіх ворагаў. Мы бачылі па тэлебачанні ўсе перадачы пра народны фронт. Памятаеце, калі былі, дык так яны манціраваліся. Дэманстрацыя народнага фронта, потым, значыць, нейкая стужка з часоў Гітлера. А што тычыцца насельніцтва, то тут абсалютна ясна. Нічога людзям пра гэта не распавядаюць. Так, мы вельмі ўдзячныя і Грыцкевічу, і іншым нашым гісторыкам, і спадару Шыбеку. Але это не сталася фактам шырокага грамадскага жыцця. Можаце ўжыць это слова «прапаганда», я не баюся яго, але трэба было прапагандаваць, трэба было больш расказваць пра гэта. Повинны были быть фильмы, мастацкие, документальные, портреты этих людей. Это не отменяло, я уже говорил про это, дискуссии. Тому вот так сталося, так, как оно сталося. И только тая молодь, вот про якую мы говорили, якая все-таки хочет быть белорусами, и она начиталась этого, и она взяла это у сердца, взяла у голову, свой разум, и она с этим живет. Але это, на жаль, меньшая частка нашего громадства. Остатняя и наибольшая подходит до этого настороженно, это некие националисты, это не наша, бо и она не ведая.
Валентина Кудович, а вы згодны вот с этой опошней тезой господара Букчина, что значная частка, махчима, большая частка громадства подходит настороженно, бо не ведая? Про гэта, дарэчы, і казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку я салідарызуюся з Дарубай Семёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы у сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім недавно вся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я дзеці згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць ўсё-такі ну, уже в широких массах бы заставалася. Бо те национальные каштовности, а эти все-таки вылучала и подтримала программа Белорусской Народной Республики, застаются для белорусов и по сегодня чужими, а в основной своей массе они и по сегодня да, национальной идеи, мовы, истории, чего-то культуры белорусской, как такой, ставится досить настороженно. Так что я думаю, что покуль вот это настерога, застерога, перастерога относно национальных каштовностей у грамадстве будет до той поры БНР будут святковать и отстоивать эту подею только национально заангажированные люди.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «БНР. Учора, сёння, завтра».
Гаспадар Захар, ну а вам так само вось гэтае дзіцячае пытанне, кажется, что люди не ведаюць. Ну а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, что, скажем, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы так само магчыма не ведае ўсё ў дэталях. Для него дастаткова, что Польша была абвешчана незалежнай.
Тут трэба лічваць не толькі фактары неведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такое адносіны да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта, просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар неведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырокага насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрид сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляюць вот ідэалагічныя барыкады. І вот гэта БНР і БССР якраз з'яўляецца вельмі такой трывалай барыкадай, якая заходзіцца да гэтага часу. Таму тыя эліты, якія вядуць свой родавод ад БССР, канешна, не спрымаюць БНР. Ну і прычым можна гаварыць пра недасведчанасць сучасных эліт беларусаў пра гісторыю БНР. У іх такія, я думаю, склаліся три мифы про БНР. Это национализм, это националисты, это буржуи, и они обвестили БНР под немецкой оккупацией. То есть паза России, вот это три такие грехи, основные, которые стоят как перешкода на шляху разумения деятельности БНР. Что тычется национализма, тут уже господар Кудович сказал, как раз не хапало национализму на вот этих умовах. Мы были больше интернационалисты и выступали прихильниками федерации, ци конфедерации и с Литвой, и с прибалтийскими краинами, и с Украиной, и с Россией, и с Польшей. Как раз национализму нам не хапало. А тогда был национализм, может, наибольш таки идеология, якая забеспечивала якраз суверенность и самостоятельность европейских краинов. Финляндия, Польша была достаточно националистичными, тому и они тримали и незалежность. Ну вот другие мит, это была буржуазная держава, все, это буржуазная, это были некие